Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dobré odpoledne, je krátce po 14. hodině a proto vítám posluchače Českého rozhlasu Leonardo při poslechu diskusního pořadu Třetí dimenze. U mikrofonu je Petr Mančal. Dnešní třetí dimenzi věnujeme současným tendencím vzdělávání. V pedagogice existuje několik alternativních pohledů na vzdělávání. S jakým úspěchem se uplatňují v České republice a do jaké míry jsou skutečnou konkurencí těm tradičním? Pojem tradiční a alternativní škola můžeme definovat různě. Tvrdí se, že oproti běžné škole se ta alternativní vymezuje osnovami, přístupem k dětem a k jejich hodnocení, nebo také výukou jednotlivých předmětů. V každém případě musí jakékoliv podoby základního i středního školství být schváleny ministerstvem školství. Jak se skutečně liší různé pojetí vzdělávání? Dají se vzájemně srovnávat výsledky odlišných vzdělávacích systémů? Jaká asi bude budoucnost české školy? Tak to je část z otázek, na které bychom se měli pokusit odpovědět s mými hosty v následující hodině. Ve studiu bych proto rád přivítal doktorku Anu Jelínkovou, ředitelku základní školy na Dlouhém Lánu, kde jsou také třídy Montessori. Dobrý den.
Dobrý den.
Také inženýra Ivana Smolku, ředitele Waldorfského lycea. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Magistra Františka Prokopa, ředitele základní školy v Táborské ulici v Praze.
Dobrý den.
Vítejte ve studiu. Jak vy sami si vybavujete svá školní léta, paní doktorko Jelínková?
Tak já jsem neměla se školními léty žádné problémy. Nicméně vybavuji si je jako období, kdy vlastně všichni jsme dělali to samé. Byla tam s námi paní učitelka jako dominantní prvek a podle toho, jaká byla, tak i my jsme měli dobrý nebo špatný pocit.
Myslíte, že výuka záleží hodně na tom, kterém jednotlivém pedagogovi, když si tak vzpomenete?
Já si myslím, že jednoznačně.
Pane řediteli Waldorfského lycea,
no, přiznám se, že mě už se moje školní léta moc nevybavují na základní škole, ale už je to trošku jinak. Tenkrát vlastně to bylo o tom, že ta škola něco člověka naučí a pak s tím vystačí celý život. Dneska už je ta situace úplně jiná, podle mého.
Pane magistře Prokope?
Tak z mých školních let si asi nejvíce vybavuji žáka, který stojí před tabulí a je zkoušen paní učitelkou nebo panem učitelem, zatímco ostatní dělají nějakou samostatnou práci nebo přihlížejí. Musím říct, že si vzpomínám spíše na ty více stresující okamžiky, kdy na mě jako na jedince v té třídě byla upřena pozornost všech a teď jsem měl provést nebo předvést nějaký výkon.
Myslíte si to též? Měli jste taky takové zážitky, pane Smolko například?
V podstatě asi ano.
Paní doktorko Jelínková?
Tak taky určitě.
Já jsem se kdesi dočetl, že pedagogika nové výchovy by se dala stručně shrnout tímto heslem. Je třeba znovu objevit dítě. Nová výchova vychází z předpokladu, že čím plněji bude dítě dítětem, tím lepší bude dospělým. Zkrátka pochopit dítě jako subjekt a nikoliv pouze jako objekt, který má naplňovat naše požadavky. Co podle vás v dnešním školství, myslím ve způsobu výuky, je ten nejpalčivější problém? Paní doktorko.
Tak já si myslím, že z pohledu například začínajícího žáčka v první třídě, tak asi největším problémem je právě ta nivelizace. To znamená, že se očekává, že všechny děti budou to vědět přibližně stejně, budou toho vědět přibližně stejně a tam se objevují ty veliké rozdíly. Samozřejmě, že zkušený pedagog ty rozdíly zvládá, ale přesto se najdou děti, které se nudí a naopak děti, které nestíhají. Takže to je asi problém podle mého názoru největší.
Pane Prokope?
Já bych viděl jako největší problém současného školství nedostatek pedagogů, kteří by byli vzdělaní v moderních trendech výuky. Tak jak jsem naznačil v úvodu, domnívám se, že stále přetrvává takovéto tradiční pojetí vztahu mezi učitelem a žákem, tedy autorita a žák, asi bych tam chtěl hledat více partnerství.
Pane Smolko?
Já mám dojem, že tím problémem je jednak to, že škola je ještě část pořád do velké míry nastavena na vkládání informací, ne na rozvoj člověka jako takového. A druhý problém vidím nedostatek učitelů, zejména tvůrčích učitelů. Ta situace není příliš radostná.
A proč je podle vás ta tvůrčí osobnost učitele tak důležitá pro výuku?
Pokud chceme vychovat tvůrčí dítě, tak musí být tvůrčí učitele.
A proč by mělo být dítě tvůrčí?
Jak jinak obstojí v životě? Pak bude tou mechanickou součástkou, která se někam zařadí. A nebo bude mít šanci něco dělat, něco tvořit, něco nového někde spáchat.
Pojďme si teď představit různé koncepce vzdělávání, které tu zastupujete. Pakliže by se měly nějakým způsobem odlišit. Paní doktorko, vy ve vaší vlastně škole máte první až pátý stupeň na základě výuky Montessori. Mohla byste nám říct, kdo to Maria Montessori, která založila, dejme tomu, tuto výukovou metodu, byla a jakým způsobem se to rozvíjelo u nás, tato metoda?
Tak Maria Montessori byla Italka, vystudovala medicínu, byla lékařka a v podstatě její počátek pedagogické práce byl s postiženými dětmi. Vyvíjela speciální metody a speciální pomůcky a brzy přišla na to, že by bylo úžasné tyhle ty metody a pomůcky zkusit i pro běžné děti. A tak v roce 1907 založila v Římě první školu, do které přijala děti ze všech možných oblastí Říma, zejména z těch chudinských čtvrtí. Tu výuku měla koncipovánu pro děti od 3 do 7 let, to znamená předškoláci a mladší školní věk. Postupně začaly vznikat další školy, nejenom v Itálii, ale i ve všech dalších zemích, které navštívila, ať už to byla Anglie, Argentína, Francie, Spojené státy, Španělsko, Holandsko a tak dále. Asi nejvíc těch škol, největší podíl v současné době ve Skandinávii. Dokonce v období druhé světové války žila v Asii, takže i tam zakládala své školy. Po druhé světové válce se vrátila do Holandska, které jí bylo nejblíž jejímu srdci a tam nakonec i zemřela a je tam podle svého přání pochována. U nás se myšlenky Marie Montessori objevily mezi dvěma světovými válkami, to znamená v období první republiky, kdy i v České republice byl, nebo v Československu tehdejším byl ten reformní proud, který uvažoval o změně současné nebo tehdejší školy. Nicméně přerušila všechny ty reformní myšlenky druhá světová válka a později tedy totalitní režim, takže znovu se všechno obnovilo až po roce 1990, kdy u nás začaly vznikat první mateřské školky. Těch je v současné době v České republice přes 40 a následně na to základní školy. Prosazení těch základních škol bylo trošku obtížnější, pomalejší. Začaly fungovat nejprve v Institutu experimentálního ověřování a současné...
Je to, Institut experimentálního
je to ministerstvem školství povolené výjimky, ať už v organizaci vyučovacího procesu, částečně v obsahu vzdělávacím. A zatímco některé jiné proudy ten statut ještě podržely, tak Montessori po schválení nového školského zákona už byla zařazena jako normální vzdělávací proud, takže pracuje jako normální systém školský.
K těm konkrétním podobám výuky se ještě dostaneme na vašich školách. Pane inženýre Smolko, jak je to u vás Waldorfská škola školství?
No, první Waldorfská škola vznikla v roce 1919 v Německu ve Stuttgartu na základě podnětu rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Ty školy se pak postupně rozšiřovaly do různých zemí. Dnes je to tak, že existuje něco přes tisícovku valdorfských škol ve světě, asi v 60 zemích, asi 1400 mateřských škol. A ten nárůst je poslední dobou hodně veliký, v podstatě exponenciální. Za posledních 10 let se ten počet škol zvýšil asi o 40-50%. Takže je vidět, že asi ta škola odpovídá potřebám moderní doby. U nás začaly vznikat valdorfské školy po roce 1990. V dnešní době máme 10 základních škol, 4 střední školy a 15 mateřských škol.
Mohli bychom se ještě vrátit k Rudolfu Steinerovi? Nějakým způsobem si jenom pojmenovat, čím vlastně inicioval vznik těchto škol nebo tohoto typu školy?
Jedním z oborů, kterým se zabýval, byla takzvaná sociální trojčlenost, a to, jak nově uspořádat společnost vlastně po první světové válce, a jedním z těch prvků bylo i, že pokud chceme vychovat jiného lepšího člověka, tak tomu musíme přizpůsobit jeho výchovu, že to musí začít od malého dítěte. Takže on měl různé přednášky o svých jako pedagogických námětech a chytil se toho továrník Mold v cigaretárně Waldorf Astoria, a pro děti zaměstnanců této cigaretárny vlastně vznikla první ta škola.
Podle toho se jmenuje Waldorfská.
A jsme podle cigaret.
Pane řediteli Prokope, do jaké míry byste chtěl představit vy váš typ školy? Vy jste sám řekl, že vlastně jste fakultní pedagogickou školou. Jak se to odlišuje od těch úplně běžných klasických základních škol?
Tak já bych v prvé řadě se chtěl vrátit k tomu, co tady povídali moji kolegové, protože jsem celou dobu přemýšlel, jestli mi položíte otázku taky po nějaké osobnosti, od které by se profiloval typ školství, který tady zastupuji.
Nechtěl jsem mluvit o Marii Terezi, to ne.
Ne, Marie Terezie to nebude, ale myslím si, že opravdu nemusíme chodit daleko, aspoň co se týče, nemusíme chodit do zahraničí. Rád bych připomenul, že takovéto základní škola Hrou od Jana Amose Komenského je pořád to zlaté pravidlo, jenom kdyby jsme se ho dokázali držet a kdyby jsme ho dokázali plně pochopit.
Taky pedagogické muzeum se podle něho jmenuje tady v Praze. Do jaké míry si myslíte, že se ještě dá, když jsme na to teď narazili, čerpat z Komenského myšlenek? Aspoň té, kterou jste teďka řekl.
Tak ta myšlenka škola Hrou, pro mě je to škola, kde to dítě zažívá příjemné prostředí, kam chodí opravdu rádo. To znamená, není to nějak stresující prostředí, je to prostředí, které naopak to dítě může rozvíjet, dává mu možnost rozvíjet své individuální schopnosti. To dítě je vlastně začleněno do tohoto příjemného klima, do příjemného kolektivu. A jak si mimo děk samovolně během činnosti, které dítěti vlastní, to znamená během hry, se učí věci, které bude potřebovat pro život. Současná reforma školství to pojmenovává jako klíčové kompetence a dovednosti.
Pojďme se ještě vrátit k té mé původní otázce. Představení vaší základní školy.
Tak základní škola Táborská je, jak už jste říkal, fakultní základní školou. Tento titul získala díky úzké spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Projevuje se to tím, že jsme škola, kam chodí vlastně studenti pedagogických oborů na praxe, povinné praxe, a díky tomu získávají zkušenosti od našich učitelů. Velký přínos vidím především v tom, že naopak i naši učitelé, kteří učí už řádku let, mají možnost seznámit se prostřednictvím mladých studentů s novými trendy v pedagogice, ve výuce. Zároveň naše základní škola Táborská je také jednou z 16 pilotních škol. Jedná se o školy, které v průběhu reformy školství vytvářely jakousi cestu, hledali směr, kterým by se měly při tvorbě školního vzdělávacího programu vydávat ostatní školy.
Funguje něco jako by fakultní stáže nebo pobyty i u vás na vašich školách, pane inženýre Smolko?
My se snažíme těm studentům ukazovat praxi. aby neměli jenom teorii. Takže chodí k nám pravidelně poměrně studenti z pedagogické fakulty.
Do jaké míry, paní ředitelko, je pro vás inspirativní, co dejme tomu Komenský v této jednoduché větě škola hrou řekl pro váš typ školy, byť čerpá, dejme tomu, trošku z jiných italských zdrojů?
Já si myslím, že ta myšlenka rozvoje toho dítěte jako jedinečné osobnosti je společná všem těm směrům, ať už to byl Jan Amos Komenský nebo Marie Montessori, všichni se snažili co nejvíc soustředit na to dítě a rozvíjet jeho osobnost, takže tam je společný základ.
Byl bych rád, aby během našeho pořadu nevznikl dojem, že tady stojí dvě alternativní školy jako proudy a jedna takzvaně klasická. Proto bych rád tady ještě zmínil jednu věc. Nemůže být ta vaše škola, myslím základní škola v Táborské, která je fakultní, vlastně pod pedagogickou fakultou v Praze, právě třeba progresivnější než, dejme tomu, zde zmiňované dvě alternativní, které třeba čerpají z metod, které vznikly někdy mezi válkami? Pane Smolko, kdybych řekl tuhle námitku.
Myslím, že jednak reformní proud v české pedagogice po 90. letech minulého století, který se začal uplatňovat, myslím, že hodně čerpal z myšlenek právě alternativních pedagogik. Takové hnutí škola podporující zdraví vychází velmi mnoho z principů waldorfské pedagogiky. A ta škola není o tom, že by tady byly nějaké metody, které se musí naplňovat. To je rozvíjející se pedagogika dál podle potřeb, podle vývoje společnosti, podle všeho. Myslím si, že ta reforma českého školství, která teď, řekněme, by se měla realizovat, je tak na půli cesty k alternativním školám.
Paní ředitelko, já jsem se dočetl v příležitosti právě studia těch různých způsobů výuky, že Montessoriho škola není, nebo výuka podle Montessori není možná ideální pro hyperaktivní děti. Je tomu tak?
Záleží na tom, jak jsou ty děti hyperaktivní. Pro většinu hyperaktivních dětí běžně Montessori výuka je vhodná, ale samozřejmě, že se vyskytují jedinci, kteří jsou nejenom hyperaktivní, ale řekněme tak sociálně agresivní. A vzhledem k tomu, že Montessori má volný pohyb dětí při vyučování, to znamená, oni se volně pohybují v prostoru, tak právě tyhle ty děti, které neustále atakují ostatní, něco jim ničí, berou, tak ty potom tím, že se mohou volně pohybovat, tak zneužívají této volnosti a je s nimi opravdu velký problém.
V čem, pane řediteli Prokope, vidíte největší úskalí toho, teď to nazvěme, klasického školství, běžné základní školy vašeho typu, dejme tomu?
Největší úskalí bych v současné době viděl v postoji některých škol vzhledem k reformě školství, která u nás probíhá.
Myslíte, že jsou málo aktivní v tom?
Já se spíš obávám, že některé školy vyhodnotily reformu jako jakýsi byrokratický zásah, možná i jako zbytečnost, která jim komplikuje práci, a nepochopili ty možnosti, které reforma skýtá. To znamená možnost vytvářet si třeba vlastní předměty, dokonce nazvat ty předměty jinak, než jsou v současnosti, určit i té základní škole, která poskytuje základní vzdělání, stejně jako ostatní školy, taky určit nějaký trochu odlišný směr. Vidím tam velký prostor pro práci právě s tím školním prostředím. Formou různých disponibilních hodin, nepovinných předmětů a podobně.
Jaký máte na to názor vy, pane Smolko?
Já si myslím, že ta reforma má jedno nebezpečí, nebo ty programy, které pro ně byly vytvořeny, opětovné nivelizace českého školství.
V jakém smyslu?
Třeba vezmu příklad základní školy, tam byl vydán jeden rámcový vzdělávací program a podle toho úplně všechny školy si musí vytvořit svoje školní vzdělávací programy. Předtím bylo tak, že vlastně tu existoval program základní škola, obecná škola, valdorská škola a další programy. Takže třeba my ve valdorských školách jsme mohli mít ten program postavený daleko svobodněji a daleko více přizpůsobený našim potřebám. Pak se vydal teda rámcový vzdělávací program s tím, že to znamená svobodu pro české učitele, pro české školy, ale to znamenal pro ty klasické školy, pro ty alternativy, vlastně ten rámcový program, kterému se musí taky přizpůsobit, znamenal poměrně velký problém, nebo znamená.
Vy souhlasíte, paní ředitelko?
Já souhlasím s panem inženýrem, protože si myslím, že zdaleka ta proklamovaná svoboda těch škol není taková, jak je uváděno.
Takže pro vaše typy jako škol to v podstatě je spíš zúžení toho prostoru manévrovacího. Naopak, dejme tomu pro typy školy, kterou tady zastupujete vy, pane Prokope, je to spíš naopak rozšíření těch možností. Rozumím tomu dobře.
Já to vnímám jako rozšíření možností, jako určitý prostor, kdy dvě školy, i když jsou to základní školy klasického typu, mohou být jiné, a to dost zásadním nebo výrazným způsobem.
Paní ředitelko, vy jste chtěla ještě něco dodat?
No, já jsem k tomu chtěla dodat, že máme vlastně i třídy základní školy, takže si myslím, že ani tam ta svoboda není taková, jak se říká.
A v čem byste nesouhlasila s panem Prokopem?
Já si myslím, že ty školy mohly být různé i dřív. Že pokud chtěly ty školy se odlišovat, tak mohly být odlišné už i za té dřívější úpravy.
Říká doktorka Anna Jelínková, ředitelka základní školy na Dlouhém Lánu, kde jsou také třídy Montessori.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Posloucháte Český rozhlas Leonardo a jeho diskusní pořad Třetí dimenze, který je dnes věnovaný současným trendům v českém školství. Pane inženýre Smolko, valdorfská pedagogika je podle toho, co jsem se mohl dozvědět, nejrozšířenějším alternativním pedagogickým směrem u nás. Proč? Proč si myslíte, že právě valdorfská škola?
No, asi tím, jaká je, co bych vám na to jinýho řekl.
No a jaká je?
No, že to asi
pojďme
opravdu, jak jsem mluvil na tom úvodu, i vlastně na tom růstu škol ve světě je vidět, že pravděpodobně to teda odpovídá nějakému vývoji potřeb lidí, aby se dokázali orientovat v tomto světě, aby vlastně přecházeli spíš k té individualitě. A na to ta valdorská pedagogika vlastně je zaměřená. Ta vlastně jednak je to celostní výchova, to znamená, že to není jenom na rozum, ale taky na cit a na vůli zaměřeno, že jsou tam jak ty klasické výukové činnosti, tak také spousta uměleckých činností a praktických činností. Pak je to o tom, že tam je opravdu prostor pro vytváření individuality, podle mého přesvědčení. Že ty děti daleko víc komunikují s tím učitelem, než je takový ten průměr v Čechách. A že se učí vlastně v souvislostech, v celcích, že to nejsou izolovaná fakta, jo? Že vlastně to možná odpovídá tomu, jak dnešní člověk, nebo víc odpovídá tomu, jak dnešní člověk vnímá ten svět a to, co bude potřeba pro ty děti. Protože vemte si, že vlastně to, co dneska ty děti učíme, tak nebo jak je učíme, to budou potřebovat za nějakých 20 let. A kde bude za 20 let svět? Co bude potřebovat? Jaký talenty, schopnosti, vlastnosti? Jo, takže vlastně myslím si, že dneska vzhledem k tomu, že ty změny světa jsou tak rychlé, je už není potřeba takovéto klasické pojetí školství jako instituce na vkládání informací, ale že je spíš potřeba vlastně vychovat tvořivého, iniciativního člověka, který si bude umět s věcmi poradit. Vlastně ne už znalosti, ale spíš schopnosti. A valdorská k tomu ještě přidává vlastnosti. Na ty schopnosti, to je ta stávající reforma českého školství a myslím si, že ta valdorská se k tomu ještě snaží přidat výchovu těch vlastností.
Z učebního plánu, který jsem měl tu možnost vidět na vašich webových stránkách vašeho licea valdorského, jsem se dozvěděl, že třeba výběrových předmětů je 12 hodin vyučovacích. Považujete to za dostatečný penzum, anebo ne?
ten model, který jsme si vytvářeli, v celku odpovídá našim potřebám, i když ne tak úplně. Samozřejmě jsme museli při schvalování jeho trošku ustoupit.
Ale výběrové předměty, když si je tak představíme, to jsou které například?
Ale my jsme teď ještě to dořeknu, my jsme teď znova ve stejném problému, že se vytváří rámcové vzdělávací programy i pro střední školy a tam to vypadá znova na podstatnější omezení toho, co jsme mohli dříve.
Myslíte teda jak náplní, tak i časem, tedy těmi hodinami?
Ano.
Takže to, co se teď můžu dočíst na těch webových stránkách, nemusí za chvíli platit?
No, to bude chvilku trvat, ono, než to všechno naběhne, tak bude rok 2000, možná 12. V současné chvíli můžeme pracovat podle toho stávajícího programu, ale může to být všechno jinak. Samozřejmě jednáme s ministerstvem školství, vypadá to možná, že se nám podaří nějaké věci, které potřebujeme tam prosadit, ale také se nám to nemusí podařit, to je otázka.
Pokud tady vidím také, že máte volitelné předměty specializace, co si pod tím představit?
No, v období střední školy už by mladý člověk měl se začít učit stavět se do praktického života. Takže by měl nejenom se učit do té paměti, ale měl by také si vyzkoušet dělat praktické věci a dotahovat je do konce. Takže proto my tam máme různé praktické předměty, jako třeba máme zeměměřické praktikum, ekologické praktikum, sociální praktikum, pak tam pracují se dřevem, s kovem, s kamenem. To jsou všechno věci, které velmi přispívají k výchově vůle, protože člověk potřebuje vlastně proto, aby v životě obstál a prosadil se i tu vůli. To je dneska docela problém u dětí.
Pokud se podívám zase na webové stránky základní školy Táborská, tak se tam třeba dočtu takzvanou jedenáctku, která představuje vaši školu. A v té jedenáctce vidím v podstatě těch bodů téměř všechno to, o čem jsme mluvili, že obsahují i vaše alternativní proudy. Do jaké míry si myslíte, pane řediteli Prokope, že vaše výuka neobsahuje to, o čem mluvil pan inženýr třeba Smolka?
Já si myslím, že do jisté míry postupujeme stejným směrem. Postupujeme společně. Nicméně hlavní rozdíl bych viděl v takové té organizaci běžného školního dne vůči alternativním školám.
Můžete nám to nějak popsat?
U nás stále máme klasické zvonění, klasické 45-minutové hodiny. A je to takový ten řád, na kterém ta škola stojí.
V čem to má své výhody a v čem naopak ne? Komu to může svědčit a komu spíš to přijde jaksi trýznění?
Komu to může svědčit, komu to přijde jako trýznění? Domnívám se, že to svědčí žákům právě z hlediska toho řádu, že mají jasně stanovené, kdy začínají, kdy končí. Vzniká tím taky jakýsi jejich rozvrh toho dopoledne. Může to naopak nesvědčit učitelům. Některým tady padla řeč o tvůrčích učitelích, kterých bohužel by mohlo být více, než kolik je teď. Takový učitelé by zvonění nepotřebovali, dokázali by zvládnout hodinu nebo výuku perfektně, dokázali by zaujmout žáky a potřebovali by na to určitě víc času. V každém případě si myslím, že vycházíme v tuto chvíli z těch tradičních principů a z těch stereotypů, které si všichni neseme v sobě ještě z našich zkušeností ze školních let.
Pokud zůstanu u toho jasného začátku a konce výuky, platí to i pro Montessori školy, že tam není zvonění? Nebo je?
Ne, v Montessori školách nezvoní, ale začátek a konec výuky je samozřejmě přesně daný. Ta výhoda toho, že nezvoní, je nejenom pro učitele, tak v Montessori není učitel vlastně centrem toho dění. Ta výhoda je, nebo my spatřujeme hlavně pro dítě, protože každé dítě má jiné pracovní tempo a z toho důvodu může to rychlejší dítě být rychleji hotovo a může rychleji přejít třeba na jiný typ činnosti, aniž by muselo čekat na ty ostatní. A naopak to dítě, které je pomalejší, tak zase může v klidu tu svoji činnost dodělat, aniž by bylo frustrováno tím, že ostatní na něj čekají, nebo že by bylo nuceno si to pak dodělat někdy samo.
Jedním z kritérií v podstatě výuky v Montessori školách nebo Montessori školách je přístup učitele hledej chyby nejdřív v sobě a pak maximálně teda v žácích. Je to tak? Platí tohle pravidlo u vás?
Vy jste se, asi jsem neporozuměla úplně otázce, jestli jste se dotkl hodnocení žáků.
Ne, dotkl jsem se toho, do jaké míry právě učitel vystupuje vůči svým žákům, studentům. Já jsem se dočetl, že v Montessori školách existuje něco jako učitel má nejdřív odhalovat svoje chyby ve výuce a pak chyby, dejme tomu, svých studentů, žáků. Platí to?
No, já tento text jsem teda nečetla, protože vlastně učitel tady v Montessori pedagogice vlastně...
Myslím, že jsem to našel na stránkách společnosti Montessori.
Aha, tak to nevím, protože učitel v Montessori třídě vlastně nemůže hovořit o tom, že on vlastně o tom, že má chyby ve výuce, protože on vlastně není přímo ten řídící v tom vyučovacím procesu. On víceméně jenom pomáhá těm dětem, on je vlastně konzultantem pro ty děti. Základní heslo vlastně Marie Montessori je pomoz mi, abych to dokázal sám. To znamená, že Montessori pedagogika je postavená na tom, že dítě se pomocí těch vhodných pomůcek a materiálů, vlastně ať už materiálů hmotných nebo i písemných, vzdělává samo a v případě, že potřebuje pomoc, tak konzultuje s učitelem. Takže tady přesně jsem nepochopila, kam jste mířil.
Pane inženýre Smolko?
Já bych se ještě rád vrátil k tomu, jak jste se ptal na ten základní rozdíl mezi klasickými školami a těmi alternativními Waldorfskou. Já ho vidím v tom, že klasické školství je ještě stále převážně zaměřeno na kognitivní nebo rozumovou výuku. A ty ostatní věci jsou tam jenom jako přídavkem. Když to třeba u nás je, my klademe důraz jak na rozumovou výchovu, tak na výchovu citu a i vůle. A to jsou tři pro nás rovnocenné součásti. To není přídavek. Takže proto pak máme třeba problém s počtem hodin a s takovými to věcmi, s organizací, nebo ne problém, ale máme to jinak.
U vás také uspořádání hodin vypadá jinak?
Ano. My vlastně máme výuku do určité míry v blocích. Jsou to vlastně takové malé projekty, které mají svůj začátek, vyvrcholení a nějaký, pokud možno i praktický závěr, nějaké vyústění. Třeba v úplném úvodu dne, když děti ráno přijdou do školy, tak od 8 do 10, opravdu 120 minut, mají jedno téma, takzvané hlavní vyučování. A to mají každý den stejně. Po dobu 3 týdnů mají v těch prvních 2 hodinách třeba jenom fyziku, pak jenom biologie, pak jenom češtinu. To je těch prvních 120 minut. A pak na to navazují ty klasické 45-minutové hodiny, ale to jsou vlastně předměty, které vyžadují nějaké stále procvičování. Jazyky, tělocvik, nějaká řemesla a takovéhle věci. Ale ty hlavní témata, kterými se vlastně ve škole děti zabývají, tak jsou udělány v blocích. A je to proto, aby se mohly ty děti do toho tématu opravdu ponořit do hloubky, aby se jim mohly zabývat, aby si ho mohli všímat okolo sebe, aby jim zkrátka žili. Vemte si situaci, kdybyste vy, jako člověk, který chodí do práce, měl, kdybyste ráno přišel, tak byste měl 45 minut dělat konferenciéra, 45 minut šel uklízet chodby, 45 minut musel něco dělat na počítači. Vlastně by vás to úplně, co by z toho dne bylo, jak byste se mohl soustředit, čemu byste se vlastně mohl věnovat, kdyby se to takhle pořád přeskupovalo. Ale v téhle situaci jsou děti.
Pane Prokope?
Já bych chtěl říct, že asi bych byl nerad, kdyby vlastně posluchač nabyl dojmu, že se třeba žák v klasickém školství nesetká s projekty, nebo že ta 45-minutová hodina je pouze o té frontální výuce, kdy učitel stojí před tabulí a žák plní nějaké úkoly. Já si myslím, že asi jsem v tomto velký optimista, možná, že současná školská reforma právě směřuje k tomu, aby ten učitel mohl být jakýsi moderátor v té hodině, kdy pomáhá žákovi, který během skupinové práce nebo použitím různých dalších metod pracuje s nějakým obsahem učiva a díky tomu si právě osvojuje ty potřebné dovednosti, ke kterým směřujeme, ty klíčové kompetence k učení, kompetence sociální a podobně. Co se týče projektů, tak myslím si, že projekty mají dnes na základní škole už své místo. V tuto chvíli tady mluvím především za základní školu Táborská. Možná je tam rozdíl, nebo především je tam rozdíl v tom, že neučíme projekty v blocích. Ale ku příkladu u nás máme takzvané projektové a oborové dny, které se táhnou celým rokem a žáci v těchto zvláštních dnech plní nebo pracují na určitém projektu pod vedením učitele, kterého si zvolili. Pracují na nějakém zvláštním tématu. Může to být třeba muž v domácnosti, kde si osvojí základní dovednosti týkající se domácích prací, ten je určen především tedy pro muže. Nebo je to cesta ženy, která se zabývá zase pocity ženy, dospíváním ženy. A domnívám se navíc, že tímto způsobem působíme opět na ty vlastnosti žáků, poněvadž my jim dáváme určité podněty a tím pracujeme s jejich postojem, formujeme jejich postoj.
Pane inženýre Smolko.
Já myslím, že v tomhle vůbec nejsme v rozporu. Já jsem tím chtěl jenom mluvit o tom systému blokové výuky. Že vlastně to dává úplně jiné možnosti práce s těmi žáky. Že my pracujeme také, vlastně klasická škola pracuje s tou pamětí, která se neustále oživuje, připomíná průběžně. My pracujeme s takzvanou hlubší vrstvou paměti, že čím je ten zážitek toho tématu hlubší, tak se uloží více do té paměti. A pak by to dítě mělo mít právo to do určité míry zapomenout nebo vytěsnit to z takové té běžné paměti, protože by se mělo zase vrhnout do toho nového tématu a plně ho prožívat. Ale zatímco v té povrchové paměti to rychle mizí, podle našeho přesvědčení, i to, že když se to přestane připomínat v té klasické škole tím průběžným způsobem, tak to může velmi rychle zmizet. Když to v té hlubší vrstvě paměti by to mělo zůstat. A pak, když znova se to téma třeba po půl roce zopakuje, tak se to může vyzvednout z těch hlubších vrstev, ale zůstává to tam.
Paní doktorko Jelinková.
Já bych se chtěla také zmínit o těch projektech, protože je pravda, že projekt pro to, aby tomu dítěti něco přinesl, tak by měl být opravdu prožit, měl by být spojen s nějakým prožitkem hlubším. Montessori pedagogika je také v podstatě založena na celostním učení, to znamená, že se všechny vědomosti učí v souvislostech, učí se propojeny navzájem všechny ty informace. A Montessori pedagogika také využívá projektů. Jsou to projekty, které trvají třeba týden, týkají se jednoho tématu, ovšem neprobíhají celý den, většinou je to naopak, že tedy dopoledne ty děti, nebo rán, po ránu, po tom prvním komunitním kruhu a potom, co absolvují tu svoji samostatný blok činností, se děti dostanou k nějakému projektu a společně tvoří, ať už ve skupinách, ve dvojicích, kooperují na nějakém zajímavém tématu a prožívají ho nejenom tedy po té kognitivní stránce, ale právě i po té citové, to znamená, že chodí na vycházky s tím související, poslouchají hudbu s tím související, kreslí, modelují, tvoří.
Pane Smolko.
Ještě dodatek té blokové výuce. My se snažíme takhle zpracovávat, pokud to jde, i ostatní předměty, nejenom to hlavní vyučování, takže třeba měsíc intenzivně pracují se dřevem a pak dělají něco jiného, ale děláme to třeba i v jazycích. Jsou školy, ne všechny, ale jsou školy, které třeba měsíc učí 4 dny v týdnu jenom angličtinu a pak měsíc jenom němčinu, aby si to mohli vlastně intenzivně se do toho dostat i děti.
Pane Prokope, já jsem si všiml, že při zápisu budoucích žáků prvních tříd na vaší základní škole byly přítomny vyučující prvního stupně a speciální pedagog a školní psycholožka. Jak se to osvědčilo? Pokud já si pamatuju, tak když jsem šel k zápisu, tak tam nikdo takový nebyl, snad kromě budoucí paní učitelky.
Přítomnost školního psychologa u zápisu, myslím, že se nám osvědčila velice dobře, poněvadž u nás je školní psycholog přítomen neustále. Jeden den v týdnu má u nás kancelář a věnuje se dětem.
Chodí za ním samotné děti nebo rodiče? Kdo za ním má v podstatě přístup? Nebo si musí žák vyžádat u učitele přístup k tomu psychologovi nebo psycholožce?
Školní psycholog spolupracuje se speciálním pedagogem a s třídními učiteli na prvním stupni a předávají si informace o žácích, který žák by třeba mohl mít specifické poruchy učení a tudíž, u kterého žáka by bylo vhodné, aby navštívil školního psychologa. Poté jsou kontaktováni rodiče, je vyžádán souhlas a následuje vyšetření. Myslím, že výhoda je určitě v tom, že vyšetření probíhá přímo u nás ve škole. Naše škola, Základní škola Táborská, jak už jsem říkal, má s tou prací školního psychologa dobré zkušenosti, stejně tak s prací speciálního pedagoga, kdy jsou na prvním stupni hodiny češtiny pojaty tak, že děti, které mají právě specifické poruchy učení, odcházejí do speciální učebny, kde se věnují výuce češtiny pod vedením speciálního pedagoga.
Co k téměř každé škole, nebo aspoň tak to bývalo, patřilo nevyhnutelně, bylo hodnocení. Pojďme se teď ještě podívat na různé podoby hodnocení a podle vás, jaké by případně jednou v budoucnu mělo být nebo nemělo. Pane inženýre Smolko.
No, my máme slovní hodnocení, my známky nemáme.
Slovní jako výborně, chvalitebně? Nebo?
Ne. Slovní hodnocení, takové to vysvědčení, které dostane žák na Waldorfské škole, má třeba 5 stránek. A je to opravdu charakteristika toho, jak se projevoval v tom školním roce, v čem by potřeboval pomoct. Je to vlastně popis a pomoc tomu žákovi, jak dál. A já si myslím, že pokud česká reforma směřuje ke kompetencím, tak k tomu by mělo patřit i slovní hodnocení. Protože známka je jakési ohodnocení nějaké laťky. Jak se k ní dostanete, nedostanete, to o tom konkrétním dítěti toho moc nevypovídá.
Paní doktorko, jak je to u vás? Montessori?
Na vysvědčení dostávají děti také širší slovní hodnocení, velmi podobného stylu jako ve waldorfské pedagogice. V běžných hodinách je vlastně Montessori specifická tím, že učitel se snaží, pokud možno děti nehodnotit sám, vede je hlavně k tomu, aby se naučili hodnotit sami. Montessori pedagogika je vůbec právě postavena na tom budovat v dítěti samostatného jedince, to znamená co nejvíc té samostatnosti a i tedy to sebehodnocení. To znamená, že každý materiál má někde položenou kontrolu, takže to dítě, když to zpracuje, samo si zkontroluje, samo si své chyby odhalí a potom buď ví, v čem to bylo, anebo konzultuje s učitelem. Takže tamto sebehodnocení je prioritní a i o těch věcech sociálních a komunikativních se právě hodně diskutuje s tím učitelem a dítě je vedeno k sebepoznávání. Takže to širší slovní hodnocení samozřejmě učitel napíše žákovi, ale ten žák vlastně už předem sám spolupracoval na tom hodnocení, které potom dostává.
Nezbývá nikdo jiný než pan ředitel Prokop, aby nám ještě odpověděl, jak je to u vás. Předpokládám, že tam je to asi klasicky. Jedničky až pětky.
Tak hodnocení na naší škole to je opravdu dlouhá cesta, poněvadž vývoji toho ideálního hodnocení se naše škola věnuje už opravdu několik let. Například uvedu, že máme již několikátý typ vlastní žákovské knížky. To znamená, že si tu žákovskou knížku sami navrhujeme podle našich potřeb, jaká kolonka tam bude, jaká tam nebude. Samozřejmě v závislosti na představě, jak s tou žákovskou knížkou žák bude pracovat a pak ji dáváme do tisku a distribuujeme mezi naše žáky. V žákovské knížce je prostor jak pro známky učitele, z různých testů, zkoušení a podobně, tak je tam prostor i pro sebehodnocení žáka vždy po určitém období. Letošní rok jsme poprvé zavedli jakési dvojkolejné hodnocení. To znamená, že zvlášť hodnotíme znalosti žáka, když to takto nazvu, a tady uplatňujeme klasické hodnocení 1 až 5 a zároveň přístup žáka k učení, kde používáme písmenka A, B, C, D a podobně, kde každé písmenko vyjadřuje určitý ten postoj. Rozhodli jsme se k tomu proto, abychom eliminovali ku příkladu takové ty případy, kdy žák neodevzdá domácí úkol a v klasické škole za to dostane 5, což z mého pohledu dost dobře nejde, poněvadž není v tu chvíli co hodnotit, když ten úkol neodevzdal. Tak proto hodnotíme zvlášť ten přístup k učení, k výuce.
Různé nároky v různých typech škol klade na nejenom žáky, ale i také učitele. Do jaké míry musí být vybavený ten, který učitel, pokud chce učit na vaší škole, pane inženýre Smolko?
No, my máme, protože vytvářet alternativní školy není jenom o vytváření těch jednotlivých škol, ale musí se pracovat i na podpůrném systému. Takže od počátku existence waldorfských škol v České republice si organizujeme vlastní vzdělávání, což jsou 2 až 3 leté semináře, jednou za měsíc víkend a pak nějaké soustředění o prázdninách, aby ti učitelé vlastně byli vzdělaní v tom, co mají dělat. Vedle toho ještě mohou jet někam do zahraničí na stáže, nebo teď už můžou i do českých škol, kde už jsou ty zkušenosti také dostatečné. Vlastně výchova učitele není vůbec jednoduchá záležitost.
Tušíte, jaká je situace vzdělávání v tom základním školství i v zahraničí, co by mohlo být pro nás inspirativní, paní ředitelko?
Tak myslíte, co se týče Montessori pedagogiky?
Například.
Tak v zahraničí samozřejmě je Montessori pedagogika vyučována i na vysokých školách pedagogických. Má tam své studium, takže to by pro nás určitě mohlo být inspirativní a myslíme si, že nám svítá trošku do budoucna, protože pokud jsem informovaná, tak pan profesor Riedl připravuje na Pardubické vysoké škole obor Montessori pro první stupeň.
Pane řediteli Prokope, je něco, co jste třeba postřehl v poslední době, nějaký impuls ze zahraničí, co se týká metodiky, výuky, vzdělávání, který by mohl být pro nás, myslím, pro Českou republiku a tady vzdělávací systémy nějakým způsobem inspirativní?
Já se přiznám, že jsem nepostřehl nějaký takovýto impuls, ačkoliv je to dáno asi ne příliš vysokou informovaností u mě v této věci, ale určitě se domnívám, že bychom se v zahraničí mohli učit, co se týče výchovy k demokracii a vůbec jak nastavit ve škole demokratické klima. Myslím, že tady máme opravdu velké mínus.
Myslíte v rámci třeba učitelského sboru nebo v rámci učitel, žák,
domnívám
rodič?
Myslím, že celkově. Opravdu bychom potřebovali podpořit takovéto jednání učitel, žák, rodič jako partner, který mluví s partnerem podle samozřejmě určitých pravidel. Možná i je to otázka určité žákovské samosprávy, která na mnoha školách je, ne všude ovšem funguje. Tady myslím, že důležité zkušenosti se zahraničí jsou.
A pane inženýre Smolko?
Já nevím, jestli ty zkušenosti, které získáme my ze zahraničí, jsou
přenositelné,
natolik zobecnitelné, že by to bylo pro všechny, pro všechno. Teď asi přes 14 dny tu bylo v Praze zasedání Evropské rady waldorfských škol, to je organizace sdružující asociace waldorfských škol z celé západní východní Evropy. A na ministerstvu školství jsme se dohodli, že bychom spolupracovali vlastně, nebo že v tom světě už mají vyvinutější metody hodnocení právě formou různých portfolií a takovýchto věcí. A na ministerstvu takováto skupina je, která se tím zabývá, takže by vlastně mohla využít jak toho, co už tyto zahraniční školy udělali, tak i těch zkušeností, které s tím mají.
Já bych se teď chtěl ještě dotknout komunikace nebo propojenosti školy a rodičů dětí, kteří navštěvují školy. Do jaké míry spolupracuje vaše škola nebo vaše typy škol s rodiči, paní ředitelko?
Tak u nás rodiče mají svoje sdružení, které pomáhá naší škole rozvíjet Montessori, ať už tedy nás podporují finančně, ale samozřejmě, že i po té stránce vzdělání, to znamená, že někteří rodiče si udělali ten informativní kurz, který připravuje společnost Montessori, zajímají se o pedagogiku. My sami se snažíme, abychom jim přenesli ty hlavní principy, aby vlastně to dítě mělo jednotné působení jak ve škole, tak v rodině. To je totiž velice důležité, aby jak rodina, tak škola působila jednotně. A v tom je, myslím, velká rezerva ještě. Tam je možno ještě hodně práce udělat.
Pane Prokope, u vás?
Já bych chtěl říct, že naprosto souhlasím s paní ředitelkou s tím, co právě řekla, poněvadž vychovávat ve škole žáka, kterého ve 12 hodin, v jednu hodinu potom pošleme zpátky do domácího prostředí, které je naprosto odlišné od školního prostředí a kde to, co my se mu snažíme vštípit ve škole, najednou neplatí a neplatí ze strany autority, kterou jsou pro toho žáka rodiče, je velmi, velmi tristní a smutné. Spolupráce s rodiči u nás na škole je především formou občanského sdružení, které bylo při škole zřízeno a potom formou nebo prostřednictvím školské rady.
A když tak posloucháte názory svých kolegů, pane inženýre Smulko, co vy byste si třeba dokázal vzít z toho, co tady říkal váš kolega z té takzvaně klasické školy, anebo paní ředitelka Jelínková?
Taky připojil k těm názorům, které byly řečeny. Já myslím, že to máme všichni podobně a víme, že toto je potřeba. My na to zvlášť dbáme, aby snažíme se o to, aby opravdu, aby rodiče byli partneři učitelů, aby dítě mohlo vnímat i tu školu jako součást rodiny, jako součást něčeho, čím žije. Ty rodiče se velmi aktivně, nebo zase část rodičů, se velmi aktivně podílejí i na běhu školy, organizaci různých slavností. Třídní zkusky máme každý měsíc. Jo? Prostě ten styk a ten podíl je hodně aktivní, hodně veliký.
Poslední otázka, protože čas se nám už jaksi blíží ke konci pořadu. Co vy sami byste si přáli do budoucna na svých vlastních školách nebo ve vašich si funkci ředitele na té které škole ještě dosáhnout nebo co byste dál chtěli rozvíjet? Paní ředitelko Jelínková.
No tak já bych asi Montessori popřála, aby získávalo hodně dobrých pedagogů, kteří by dokázali děti vést tím správným způsobem, ať už v jakémkoliv prostředí, tak i v tom našem prostředí Montessori, protože v současné době si myslím, že to je největší bolest všech ředitelů sehnat pro ty děti opravdu skvělé učitele, kteří je povedou.
Pane Prokope, pane řediteli Prokope?
Tak naše škola oslavila v loňském roce 101 let, takže já bych si moc přál a popřál bych naší škole, aby aspoň dalších 50 let stála na tom místě, kde stojí a aby si uchovala takovéto příjemné, příznivé klima, které ve škole je.
Pane řediteli Smolko?
Já mám spíš taková obecnější přání. My jsme byli vždycky vlastně v Waldorfské škole tady průkopníky v těch 90. letech rozšiřování prostoru pro vzdělávání. A je to téma autonomie. Já bych si přál, aby se zvětšoval dále prostor pro autonomii učitele, autonomii jednotlivých škol a také podmínky pro učitele, pro všechny učitele, aby mohli pracovat s dětmi tak, jak nebo podle svého vědomí a svědomí co nejlépe a nebyli omezováni tolik vnějšími nutnostmi, podmínkami a tomu, jak je to dnes.
Říká inženýr Ivan Smulka, ředitel Waldorfského lycea a také dalšími našimi hosty, kteří byli ve studiu, byla doktorka Anna Jelínková, ředitelka základní školy na Dlouhém Lánu a magistr František Prokop, ředitel základní školy Táborská. Já vám všem děkuji za účast a někdy naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.
A protože se nám přiblížila 15. hodina, třetí dimenze končí a od mikrofonu se s vámi loučí autor dnešního pořadu Petr Mančal.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.